Hola, buenos días a todos. Vamos a, como consecuencia de que la Secretaría General de Turismo tiene que coger un avión, vamos a invertir el orden de intervenciones. Interviene ella en primer lugar y después dirigiré yo unas palabras de bienvenida a todos ustedes. Así que, sin más, cedo la palabra a la Secretaria General de Turismo, doña Carmen Pardo.
Buenos días. ¿Me dejáis que por deferencia hable en portoñol para los invitados? Moito bon día. Vai ser unha intervención moito rápida porque senón perco un avión, peso desculpas. O que o director, o señor Figueroa, me pedía para lles expor hoxe era un bocadiño. Qual é a importancia do turismo, a súa secretaria xa de turismo, do turismo na economía galega e quais son as liñas estratégicas de política turística na comunidade autónoma da Galiza. O señor Figueroa estaba a explicar lá encima como é que era a transferencia de competencias do Estado Central á Administración Autonómica. No caso do turismo, podemos dizer que o 99,9% das competencias están transferidas e a única competencia da Administración Central, para que se centren un bocadiño no que vou explicar, é a promoción internacional. Tudo é competencia da Administración Autonómica, que tamén podemos fazer promoción internacional, mas digamos que a única competencia da Administración Central é a promoción internacional do turismo en España ou de alguma comunidade autónoma, mas nada máis, nen legislación, nen sanción, nen planificación do territorio, absolutamente nada, só promoción internacional. Quanto á importancia do turismo na economía galega, para que teñan unha idea, o turismo supón un 10 ponto, non tive tempo de traducir a intervención, mas entre o portoñol e o español acho que perceben perfeitamente. O turismo supón un 10,4% do produto interior bruto da economía galega e máis dun 10% dos recursos humanos empregados no sector. Estou a falar de emprego directo. Os que saiban un bocadinho de turismo saben daquilo que chamamos efeito multiplicador. Por tanto, realmente a repercusión do mercado laboral no turismo é muitísimo maior. Estou a falar só de emprego, hotelaría, restauración, transportes, aquilo que é estritamente sector turístico. Porque na realidade, cada 100 empregos creados na actividade turística, o efeito multiplicador, pelo menos na Galiza, é de 27,5 postos de emprego a maiores. Este ano pasado foi un ano histórico. Este dado non é o dado, digamos, estándar dun ano do turismo na Galiza. Este ano pasado foi un ano santo e tivemos, non temos aínda os dados fechados a 30 de dezembro, a 30 de outubro, já tiña, de novembro, desculpen, tiñamos superados os 9 millóns de viaxeiros. Cando falamos en viaxeiros, saben que falamos en turistas, máis visitantes, excursionistas, que chamamos nós. O total superou os 9 millóns a 30 de novembro. Até a próxima semana non teremos o dado definitivo do ano inteiro. Ese acumulado de janeiro a novembro, que son os dados estatísticos máis rigorosos que temos neste momento, supón máis dun 12% de aumento do volume de viaxeiros en relación ao ano 2009 e en relación ao último ano santo, que era un ano economicamente moito máis saudável, na economía non só galega, non só española, mas tamén internacional, un 3,7%. O volumen de pernoitas, que son as dormidas, as estadías, tamén aumentou nun 10% e máis dun, o que supón quase a dobrar a media nacional. España, como saben, é un país turístico por excelencia. Os valores, as cifras, os datos dados galegos dobraran quase todos os meses os dados do contexto nacional. Por tanto, máis en cantidade e costumo dizer tamén máis en cualidade, porque os prezos hoteleiros, en cuanto mes a mes, desde o pasado mes de marzo, na economía española, os prezos hoteleiros diminuían, Galiza continuaba a aumentar os seus prezos hoteleiros. Especificamente Santiago, moito máis, teño dado a continuación, mas o xeral da Galiza tamén. Outro termómetro para falar da boa saúde do turismo no ano 2010 son os peregrinos, que son o indicador dun ano santo. En relación, foron batidos todos os récords en número de peregrinos, quase 300.000, cando o récord que tiñamos tamén era do ano 2004 de 179.000. Por tanto, máis dun 50% máis do que no último ano santo, que tiña sido o mellor dos valores. Non se vou moito rápido porque teño mesmo que ir embora. Tamén aeroportos, máis dun 40% máis de fluxo aéreo en relación ao 2004 e un 6% máis dun 6% máis en relación ao 2009. Na Galiza temos tres aeroportos. Isto non é unha alegría, non é, é o que temos, son as infraestructuras. Aí sí que a Xunta da Galiza non ten competencia en gestão aeroportuaria, é a Administración Central a través dun organismo que se chama AENA. Temos tres terminais nun espazo de territorio moito pequeno, con distancias aproximadamente 50 minutos de carro, e é difícil de gerir esa infraestructura aeroportuaria quanto á conectividade aérea. Ainda así tivemos, grazas a unha aposta da Xunta de Galiza, do Goberno galego, a través de con protocolos de patrocinio publicitario con diferentes compañías aéreas, a maior conectividade aérea directa internacional que nunca teve a Galiza até o ano 2010. Aquí ten máis dados, eu posso deixar ao doutor Figueroa a presentación se tivesen algún interese. Isto é o que eu lhes contaba da situación ainda máis positiva de Santiago de Compostela e do aumento dos preços hoteleiros na Galiza en relación ao contexto nacional. E agora, tamén moito rapidamente, que é o que a Secretaría Xeral para o Turismo, que está dentro da Consellería, do que é o Ministerio Regional de Cultura e Turismo, que depende, por súa vez, da presidencia do Goberno, quais son as liñas estratégicas, os objetivos estratégicos que procuramos. O que este Goberno fez cando chegou ao Goberno, e isto foi en maio de 2009, as eleições foran de marzo, foi perguntar ao sector, evidentemente, como cualquier partido político tiña uns compromisos electorais, foi perguntar ao sector, e cando digo sector, falo de sindicatos, empresarios, asociacións empresariais, universidades, padroados provinciais de turismo, expertos, quais eran as os objetivos, as necesidades, como é que vían que a Administración Turística tiña que gerir as súas competencias en materia de turismo. Evidentemente, os objetivos prioritarios eran incrementar aquel peso que eu vos falaba de máis 10% do turismo no Producto Interior Bruto galego, aumentar a estadía media, temos unha estadía media moito baixa na Galiza, a media anual apenas supera os 2 días, no verán é verdade que superamos os 7 días, grazas ao turismo estival na parte das guías baixas, e, sobretudo, aumentar o gasto diario dos turistas que nos visitan. Aumentar tamén a cota de turismo internacional e foi, como lhes dizia, perguntado ao sector, máis de 100 persoas participaran na redacción do que nun primeiro momento chamamos o debate do estado do turismo para chegar a ese plano de acción para o período 2010-2013, que é realmente o período que faltaba para o fin da legislatura. Portanto, a través de focus group, dinámicas de grupo, entrevistas pessoais, audiencias gremiais, as gremiais abrangían o mesmo sector e as dinámicas misturaban sectores, ou seja, termas con turismo de habitación, ou gastronomía con turismo náutico, ou golfe con patrimonio da humanidade. E depois as entrevistas en profundidade eran feitas a moitos menos persoas, aquelas de que nas anteriores se viran máis dinámicas e máis proactivas, por dizelo así. De aí saíron un plano de acción para 4 anos, un plano de acción dividido nestas 4 políticas que aquí ven: marketing, ordenación, desenvolvimento sectorial e política de produto, e saíran nun primeiro momento 80 líneas de acción, foi feita unha nova presentación a todo o sector, un período de alegacións, e dai saíran 56 líneas de acción, que son un bocadinho a nosa biblia de traballo para o goberno para estes anos. Moito resumidamente, que alterou iso en como se estaban a fazer as cousas? Líneas de subvención, completamente foi mudada a filosofía de quantidade versus qualidade. A partir dese momento non se apoiou máis con fondos FEDER, que son fondos comunitarios, o Fondo Europeo de Desenvolvimento Regional, que é o que se utiliza para subvenções ao sector privado, non se apoiou máis a creación de máis camas hoteleiras, mas sim a mellora. Ou seja, subvencionase que un hotel queira pasar de 3 a 4 a 5 estrelas, que queira abrir un spa, que queira por pistas de tenis, por dizer alguma coisa, mas non que incremente o número de cuartos ou que seja unha criação dun novo hotel. Duas exceções: turismo de termalismo, temos na Galiza as aguas máis quentes de Europa, somos a región junto con o norte de Portugal geotérmica máis importante do velho continente, portanto, sí que hai espazo para a apertura de hotéis termas, hotéis termais ou termas ou hotéis talaso. Temos máis de 1.300 km de costa, 700 praias temos total na Galiza. Portanto, subvenções, a nova apertura nessa exceção e aldeas rurais, que é um conceito de reabilitação, temos muito abandono de povoação envelhecida, etc., no interior. Portanto, criação de aldeias rurais, quando mais de 3 casas numa aldeia abandonada são reabilitadas, ou hotéis de termas, hotéis talasso, são as únicas exceções. O resto, campings, turismo de habitação, apartamentos turísticos, hotéis em geral, só primamos, só subvencionamos a fundo perdido a mellora. Outra das coisas que nos fez mudar este plano de acción, a lei que estaba en vigor naquele momento, e que neste momento a nova lei está quase a trámite parlamentario. Por dar dois exemplos, aquela lei non dava representación ao sector privado na administración, foi dobrado o número de representantes no que era chamado Consello Galego do Turismo. Outro exemplo, tiña sido eliminada alguma categoría de establecementos que si existe no resto de España e que fazía con que o turista non soubese que é o que encontraría na Galiza se reservaba, concretamente o termo era residencia turística. Este conceito non existe en toda España, a nosa maior parte de turismo é turismo nacional. Se inventamos unha figura que non existe, o turista non sabe o que se vai encontrar, temos que ter figuras similares ao resto de España. E unha serie de cousas, non vou entrar agora pelo miúdo, que o sector nos pedía para modificar a lei. Outra asignatura, outra cadeira pendente no turismo galego. Temos produto, temos oferta de aloxamento, temos cualidade, temos hospitalidade. Non tiñemos o envoltorio, non sei se a palavra existe en portugués, quando se ofrece unha prenda, non temos o envoltorio, non temos paquetizado, feito pacote con as nosas ferias. Iso faz con que as persoas fiquen menos días e gasten menos dinheiro. A partir daqui surge a iniciativa Vende Galiza, era unha iniciativa que se lanzaba ás agencias de viaxe para fazer incoming, para fazer receitivo, e se transformou depois na denominación Vive Galiza, que é o nome baixo cual se vende ao público final esses pacotes que ano pasado conseguimos fazer 70 e tal, este ano já apresentamos na Fitura semana pasada 120 e tal, junto con agencias de viaxe. Con isto conseguimos que o dobro das agencias de viaxe galegas que fazían receitivo pasasen a fazelo. Já no ano pasado, este ano já cuatriplicamos o número. Geodestino, isto pode ser unha iniciativa que non sei se traballa no Brasil, mas é moito interesante, que é ordenación territorial do territorio por singularidades turísticas, por produto. É máis ou menos unha comarcalización, mas non é algo tan forte, porque nos serve para planificar, ordenar, investir e promover, primeiro, nun primeiro momento, en turismo de proximidade e depois máis longe das nosas fronteiras. Isto está feito, levou máis dun ano de traballo, evidentemente con consulta a todas as cámaras municipais, con que cámaras é que se sentían máis á vontade para traballar turísticamente, con que cámaras sentían afinidades e semellanzas turísticas. E a partir disso hai un plano que estamos, ainda non apresentamos só a Federación Galega de Municipios e Provincias, mas ainda non foi apresentado a toda a comunidade. Aposta pela calidade, o Observatorio do Turismo, estamos por fin a medir e moito rigurosamente tudo o que acontece no turismo galego, isto non estaba a acontecer antes, e o lanzamento da primeira marca turística, que tamén non tiña, Galiza non tiña unha marca, e desde o pasado mes de dezembro temos unha marca que é Galiza, guardasme o segredo. Un bocadinho eran os valores das subvenciones que já lanzamos o ano pasado, antes, insisto, no goberno anterior non existían. E eu acho que isto é un bocado Vive Galicia, as iniciativas que eu falei, aquí un bocadinho máis explicadas, os geodestinos, que aposta pela cualidade, observatorio, e só para lhes falar tamén moito rapidamente, trazia até o vídeo da marca, digamos que se foi dado un paso, e non estou a exagerar, de gigante na promoção, porque agora temos nome e apelidos, antes éramos Galiza, agora temos unha marca que estamos a tentar posicionar no mercado, non só nacional, mas tamén internacional. E só un instante, porque se calhar podes interesar desde o punto de vista da nosa cooperación internacional desde a Secretaría Geral para o Turismo a través do Centro Superior da Hostelería da Galiza. Nos traballamos, entre vírgulas, para fora a través ou do Instituto de Estudos Turísticos ou do Centro Superior da Hostelería da Galiza. Estamos en Bos Aires a criar a Escola de Hostelería. Estamos en Sri Lanka en dúas regións, en Kogala e en Bandarabela, a criar dois centros superiores, este é o noso, non sei até cando fican cá, mas se quiseren poden visitar. Eu vou deixar con o señor Figueroa cartóns do director do instituto e da directora da escola, os meus já teñen os contactos para o que puderen precisar. Digo que estamos a criar, a través da ESID, que é quem nos paga, digamos, que é a Agencia Española de Cooperación para o Desenvolvimento, escolas, modelos de escola idénticas á nosa. Fomos escollidos o mellor centro de formación de turismo de España recentemente, en dúas regións de Sri Lanka, en Egipto e en Bos Aires neste momento. Fazemos, portanto, proxectos de asesoramento tanto estrictamente turísticos como de formación a través do centro e a través do propio instituto podemos criar e estamos a criar noutras regiões observatorios do turismo a imagen e semellanza do noso. Estamos tamén ir a explicar iso un bocadinho máis cada un algúns dos proxectos. Estamos tamén en Extremadura criando unha escola idéntica á nosa tamén. O noso centro de formación forma desde gastronomía até altos directivos hoteleiros. E é verdade que para impulsar o turismo nunha región o máis importante é o know-how e é a formación dos recursos humanos, porque o 80% no turismo son recursos humanos. Temos unha aposta, tamén ia falar disso, mas non posso mesmo. Temos unha aposta moi forte pela formación, sobretudo pelo training on the job con os nosos hoteleiros, ou seja, fazemos consultadoría personalizada porque cada hotel é un mundo, a propriedade dos establecementos na Galiza é unha propriedade moito familiar, o número de cuartos, para que teñan unha idea, é media de 40 cuartos, portanto, dificuldades en recursos económicos e en recursos humanos para innovar, para a mellora continua, e nos colocamos, digamos, consultores para fazer tutoría personalizada e planos de acción específicos e adaptados á realidade de cada establecemento. Iso realmente é un traballo que vai levar moitos anos, mas é a única maneira de mellorar a gestión, porque o segredo non está só, como eu digo, aos hoteleiros, entre as demais clientes, mas en gerir mellor internamente os nosos negocios. Non sei se con este xeiriño levan unha pequena idea de como traballamos con o turismo na Galiza. Fica aquí a presentación, por se quiseren levar. Fican con o meu contacto para cualquier consulta cá estamos. E vou deixar tamén ao Dr. Figueroa, então, os cartóns da escola e do instituto, por se quiseren estes días ir visitar, falar con os directores e levar unha noção maior. Un prazer, benvindos e boa jornada. Creo que os estaré aí. Vale.